أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر تمن بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz o'tgan sabog'imizda Qur'onning adeptleri jayinda aytib ketgan edik. Birinchi Qur'onning sirtqi adeptleri және одан кейін ішкі әдептеріне тоқталып кеткен едік. Құран Алланың кәләмін оқудан кейін тілмен атқарылатын ең абзал ибадаттардан ол Алланы зікір ету, Аллаға дұға жасау. Яғни Құран оқудан кейін Алланы зікір етуден, Аллаға дұға жасаудан артық тілмен атқарылатын ешқандай ибадат жоқ. Сол үшін де қазір иншалла зікір жайында, зікірдің фазилеті, яғни зікірдің абзалдығы жайында, және одан кейін дұғалар және дұғалардың әдептері жайында иншалла тоқталып кетсек. Зікірдің абзалдығы жайында келген аяттар, хадистер өте көп. Соның ішінде Алла субханаху тааля Құран кәрімде айтады, 152-ші аят Бақара сүресінің: «Фәзкуруни әзкуркум», мені еске алыңдар, мені зікір етіңдер, мен сендерді еске аламын, дейді. Имам Сәбит әл-Буннани, Алла ол кісіні рахмет қылсын, бір күні Алла мені қашан еске алатынын мен білем деген. Сонда адамдар оның сөзінен шошып кеткен, қалайша бұлай айтасың деген сияқты. Қалай білесің оны, сені Алла субханаху тааланың еске алып жатқанын, яғни сені еске алып жатқанын қайдан білесің деген кезінде, ол кісі: мен қашан Алланы еске алсам, Алла мені еске алады. Себебі Алла субхана тааля Құран кәрімде «Фәзкуруни әзкуркум», мені еске алыңдар, мен сендерді есіме аламын, деп жатыр, деп жауап берген. Және Алла субханаху тааля Құран кәрімде айтады: «Я айюха аллазина аману зкуруллаха зикран кафира». Бұл Ахзаб сүресінің 41-ші аятында: «Ей иман келтіргендер, Алланы көп-көп еске алыңдар, көп зікір етіңдер», дейді. Және тағы да бір аятта Алла субханаху тааля айтады, ол аят Ниса сүресі 103-ші аят: «Фаиза қадайтумус салата фазкуруллаха қияман ва қу'удан ва аля джунубикум». Егер намаздарыңды тамамдасаңдар, яғни намаз оқып болсаңдар, онда Алланы тұрған халде, отырған халдеріңде және жатқан халдеріңде еске алыңдар, дейді. Ибн Аббас радиаллаху анхума осы аяттың тафсирінде айтады, яғни: «Әй биллейли ван нахар фил барри вал бахра вас сафари вал хадар вал гина вал фақр вал марады вас сиха вас сирри вал аланийя». Яғни Алланы тұрсаңдар да, отырсаңдар да, жатсаңдар да Алланы зікір етумен әуре болыңдар, Алланы зікір етіңдер, Алланы еске алыңдар деген аяттың мағынасында айтады. Яғни жатқандарыңда да, отырғандарыңда деген мағынасы. Яғни түнде де, күндіз де, теңізде де, құрғақта да, сапарда болсаң да, үйіңде болсаң да, кедейлікте де, байлықта да, денің сау кезінде де, ауру кезінде де, жасырын және әшкере, яғни осы уақыттардың бәрінде Алланы зікір етіңдер деген, дейді. Және Алла субханаху тааля Құран кәрімде мунафиқтар туралы және мунафиқтардың жаман сипаттарын келтірген кезде, соның ішінде Алла субханаху тааля айтып кетеді Ниса сүресінің 142-ші аятында: «Уәлә язкурун Аллаха илля қалила». Олар Алланы өте аз естеріне алады, дейді. Яғни олар зікірді аз жасайды деп жатыр. Және Аллах субханаху тааля тағда айтады: "Уала зикруллахи акбар". Алланың зікірі барлық нәрседен ұлық деген. Бұл Анкабут сүресі 45-ші аят. Бұл сүренің, бұл аяттың тәфсірінде Ибн Аббас радиаллаху анхума тағда айтады. Өзі Ибн Аббас радиаллаху анхумаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аллахумма фақиху фид-дин ва алимху тауил". Алладан бұл кісіні фақих, яғни фиқ ғылымында ғалым қыла көр және оған тәфсирді үйрете көр деп Алла субханаху тааладан сұраған, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дұғасы дарыған адам. Сол үшін де ол кісі тәфсирдегі ең үлкен ғұламалардан болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дұғасының шарафатымен. Сол кісі айтады: Алланың зікірі барлық нәрседен ұлық дегенде бұның екі түрлі мағынасы бар дейді. Біріншісі, Алланың сендерді еске алуы, сендердің Алланы еске алуларыңнан ұлық деген мағына. Және екіншісі, Алланы зікір ету, Алланы еске алу басқа барлық ибадаттардан ұлығырақ деген мағынада дейді. Бұл жалпы аяттарда келген, Алланы зікір ету жайында. Бұдан да басқа көп аяттар келген, бірақ біз осы аяттармен шектелейік. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям зікірдің абзалдығы жайында не деген? Пайғамбарымыз өзінің хадисінде: "Закируллахи фил гафилин кал муқатили байнал фаррин". Ғафлетте болған, яғни қаперсіз болған, Алланың зікірін ұмытып қойған, Алланы еске алуды, Алланы мақтауды ұмытып қойғандардың арасында Алланы зікір етуші деді. Ол адам жаумен кездескен кезде жауға төтеп бере алмай қашып бара жатқан адамдардың арасында бір өзі тұрып соғысып жатқан адамға тең дейді. Өзі шариғатта, дінде соғыстан қашудан қайтарылған. Ол үлкен күнәлардан. Өзі шахид кім деген кезде айтылады, ол Алла жолында бір Алланың ризашылығы үшін соғысып және өлген адам дейді. Өлген деген кезде қандай? Айтады: "Мухбилан ғайры мудбир" дейді де. Мағынасы соғысып жатып өлген адам дейді. Мысалы, бір адам соғыста Алла ризашылығы үшін деп соғысқа шықты. Бірақ бір уақытта сәл кәфірлер басымдау келді ма, немесе нәпсісі төтеп бере алмады ма, тұрды зытып қалды, яғни соғыстан қашып бара жатыр. Қашып бара жатқан кезде артынан келіп оқ тиетін болса, ол адам шахид болып есептелмейді. Ол адам не? Қашқын болып есептеледі. Ол адам керісінше күнәһар болып өледі. Яғни шахидтің шарттарынан ол біріншіден Алла ризашылығы үшін соғысуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде пайғамбарымызға бір адам келіп, бір адам оны жұрт ұтылып қалды, соғысқа қатыспады, қорқақ деп айыптамас үшін соғысады деді. Екінші бір адам жұрт оны мақтасын деп, үшінші адам бір нәрсе пайда көрейін деп содан сөйтіп соғысады. Сонда бұлардың қайсысы Алла жолында деген кезде, қайсысы Алланың сөзі ұлық болу үшін, яғни кім ислам жайылу үшін, ислам діні үшін соғысатын болса, сол адам Алла жолында деген. Яғни бірінші мақсаты оның бір Алла жолында Алла ризашылығы үшін болу керек, немесе сол мұсылмандардың жерін қорғау үшін. Болмасаң бір басқа да бір ниеттермен соғысып жатса, ол шахид болып есептелмейді. Екіншісі, сол қашып бара жатқан халінде емес, сол жауға төтеп беріп тұрған халінде қайтыс болу, немесе соғыста жарақаттанып соның жарақатының әсерінен кейіннен қайтыс болып жатса да, ол адамға да шахидтің үкімі жүреді. Яғни ал қашып бара жатқан адам, ол күнәһар адам. Соғыста қашу үлкен күнәлардан, соғыстан қашу. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Сол ғафлетте болған, Алланы ұмытып қойған, қаперсіз жүрген адамдардың арасында Алланы зікір ету, ол сол қашып бара жатқан адамдардың арасында қашпай төтеп беріп, сол жауға қарсы төтеп беріп соғысып жатқан адаммен бірдей дейді. сол үшінде өзі біздің ұстаздар айтатын еді, өз кейбір күндер болады, ол күндерде күнәлар басқа күндерден артық істелінеді. Ол күндер сондай күндер болып кетеді. Алланың қаһар жауатын керек болса, Алла жер бізге жер жұтқыш жіберетіндей күндер болады. Бізде көп жетеді ондай күндер. Соның ішінде мысалы ең сол күнәға адамдардың бататын Алланың қаһар жауған күндердің ішіндегі қаһар жауатын күндердің ішіндегі ең ұлығы жаңа жыл күні. Жаңа жыл күні. Жаңа жыл дейді, болмасам жаңа дейді, оның ешқандай жаңасы да жоқ. Біріншіден, екіншіден ол күні ішілмеген арақтың бәрі ішіледі. Арақ енді ішілгенде ол күні кәдімгі су теңіз болмаған арақ ол күні. Ол күні арақта ішіледі, зинаның бәрі де сол күні жасалынады. Қандай күнәнің түрі керек? Ұрлықта, басқа да сол күндері жасалынып жатады. Осындай күндерде, яғни адамдардың бәрі Алланы ұмытып қойып, бәрі сондай күнәға себебіне жаңа жылды тойламайтын адам кемде кем. Сондай бәрі Алланы ұмытып қойып, қаперсіз болып, ғафлатта сол күнәға батып жатқан кезде сіз үйіңізде отырып, Құран оқып, Алланы зікір етіп, Алланы мақтаумен, мадақтаумен болсаңыз, сіз соғыста қашып бара жатқандардың арасында тұрып, бір өзі төтеп берген адамға теңсіз дейді. Ондай күндер көп. Сол жаңа жылмен басталады, Валентині бар, 8-ші Наурызы бар, 22-ші Наурызда да адамдар ол күнді де ішкіліксіз өткізбейді. Қандай күн керек бұл күндердің бәрінде? Яғни біз адамдарға тек қана сол орысша айтқанда повод берсе болды. Сондай кезде адам не қылу керек? Алланы зікір етіп, Алланы зікірмен болу керек. Сол ғафлетте болғандармен ғафлетте болмау керек. Себебі ондай күндер өте ауыр күндерді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да бір хадисінде айтады: "Яқулу Аллаху азза ва джалла ана маа абди ма закарани ва тахаракат шафатаху бийя". Бұл хадисті имам Байхақи, имам ибн Хиббан, дар Абу Хурайра радиаллаху анхудан, және имам Хаким Абу Дарда радиаллаху анхудан келтірген, және сахих ал-иснад деген. Яғни иснады сахих деген. Иснад деген ол хадисті риуаят қылушылардың тізбегін айтады, иснад деп. Айтады, Алла субханаху тағала айтады деді: "Егер менің пендем мені зікір етсе, мені есіне алса, және мені еске алуымен оның тілі жыбырлап, тілі қимылдап тұратын болса, ерні қимылдап тұратын болса" дейді, "мен сол кездердің бәрінде мен сол пендеммен бірге боламын" деген деп айтқан дейді Алла субхана тағала. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да бір хадисінде айтады, яғни бұл біріншісі, яғни Алла субханаху тағаланың сізбен бірге болуы, ол одан артық бақыт жоқ та. Біз көбінше біз Алламен біргеміз, немесе біз Алланы жақсы көреміз деген сияқты сөздерді айтамыз. Бірақ одан да маңыздысы ол Алланың бізбен бірге болуы және Алланың бізді жақсы көруі. Болмасам Алланы жақсы көреміз дейтіндер көп. Немесе біз Құдаймен біргемін, мен Құдайдың Құдайға ешқандай жаманшылығым жоқ, адамдарға жаманшылығым жоқ деген сияқты сөзді айтатындар көп. Бірақ маңыздысы Алла субханаху тағаланың бізбен бірге болуы, Алла субханаху тағаланың бізді жақсы көруі. Алла субхана тағала Құран Кәрімде не дейді? "Қул ин кунтум туһиббуналлаха фаттабиуни". Айтай Мұхаммед, егер сендер Алланы жақсы көретін болсаңдар, онда маған ергесіңдер. "Юхбибукумуллах". Сонда Алла субханаху тағала сендерді жақсы көреді дейді. Яғни маңыздырағы Алланың бізді жақсы көруі. Және екінші хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ма амил ибну адам мин амалин анжалаху мин азаби Аллахи азза ва джалла мин зикри Аллах. Қалу я Расулуллах, ва лал джихаду фи сабиллях? Қала ва лал джихаду фи сабиллях, илля ан тадриба би сайфика хатта янқати', сумма тадриба бихи хатта янқати', сумма тадриба бихи хатта янқати'". Деген. Бұл хадисті имам ибн Аби Шайба, имам Табаранилар келтірген. Муаз радиаллаху анхудан, Хасан иснадпен. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адамның істеген ең оны құтқаруға лайық болған, тозақтан құтқаруға, Алланың азабынан лайық болған амалдардың ішіндегі ең ұлығы дейді, ол яғни Алланы зікір етуден артық адам ешқандай амал істемепті дейді. Яғни бұл Алланы зікір ету туралы айтылып жатыр. Яғни Алланы зікір ету адамды Алланың азабынан құтқаруға себепші болатын ең ұлық амалдардан дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан сұрайды сахабалар. Сонда бұл джихадтан да, яғни Алла жолында шайқасудан да абзалырақ па, содан да көрі қаттырақ бізді Алланың азабынан құтқарады ма деген кезде джихадтан да дейді. Тек қана егер сен Алла жолында шайқасып, қылышыңмен ұрып, яғни қылышыңмен басқаларды шауып, қылышыңмен қылыштасып, қылышың сынып кетсе, одан кейін тағы да басқа қылыш алып, сол қылышың тағы да сынып кетсе, одан кейін үшінші қылыш алып, ол тағы да сынып кетсе дейді. Яғни сонда ол не Алланы зікір етуге, Алланы зікір етумен тең болар деген мағынада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Яғни бұл жерде зікірдің сондай үлкен абзал амалдардан екені айтып жатыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұралған кезде айюл амали афдал, амалдардың қайсысы абзал деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анта мута ва лисанука ратбун би зикриллахи азза ва джал деп жауап берген. Яғни тілің Алланы зікір етумен су болған халінде өлу деген. Яғни Алланы зікір етумен аузың суланып тұрған халде өлу деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап берген. Бұның да Имам ибн Хиббан, Имам Табарани, Имам Байхақилар Муаз радиаллаху анхудан келтірген. Және біз бәріміз білетін хадис, ол хадис жеті түрлі адам болады. Ол жеті түрлі адамды олар Алла субхана ва тааланың аршысының көлеңкесінде болады. Көлеңке болмаған күні, күн сондай найза бойындай жақындатылған, адамдардың бәрі күйіп жатқан күнде, ешқандай көлеңке жоқ күнде олар Алланың аршысының көлеңкесінде болады деген. Сол жеті түрлі адамның біреуі раджулун закара Аллаха халиян фафадат айнаху мин хашиятиллах. Бір кісі Алланы жеке отырып, өзі жеке отырып, Алланы зікір етіп, содан әсерленіп, көзі жасаураған, Алладан қорқып жылаған адам деген. Яғни бұл оңай нәрсе емес. Алланы зікір етіп, Алладан қорқып, адам жеке отырып жылауы. Себебі адам кейде болады, адамдардың арасында болған кезде оған жылау оңайырақ болады. Өзі біз оқып жүрген кезде бір шейх болатын, әрдайым хутба өткізеді. Хутбаның соңында дұға жасайды. Аллаху алим, Алла оның ниетін бір Алла біледі, оның ниет жайында айтып жатқан жоқпыз, бірақ дұға жасайтын да. Дұға жасайды, я Аллах, я Аллах деп дұға жасайды, соңында жылайды. Жылау келіп, жылап болғаннан кейін артынша тоқтайды да, сөйтіп дұғаны бітіреді да. Бірақ неғылады, сол бір жылауды күткен сияқты болады да. Яғни былай жалпы шейх Али Тантауи, Алла ол кісіні рахмат қылсын, айтатын Али Тантауи деген кісі болған үлкен, ол да ғұламалардан. Қазіргі Саид Тантауи деген кісі бар, екеуі екі түрлі адам. Қазіргісі Мұхаммад па Махмуд Саид Тантауи ма, сондай қазір Азхарда шейх болып істейді. Ол емес, бұл Али Тантауи деген екінші кісі бар. Ол кісінің бізге общий представление об исламе деген, яғни кітап орысшаға аударылған осындай тақырыпта. Кітап өте жақсы кітап, әсіресе кіріспесі өте жақсы жазылған кітап. Сол кісі бірде сабағында айтып жатыр да, кейбір имамдар болады деп, әр жылы бір аяттарға келген кезде адамдардың алдында намаз оқиды ғой, оразада намаз оқыған кезде бір аятқа келген кезде жылайды дейді да. Енді біз олардың ниетіне шәк келтіріп жатқан жоқпыз дейді да, бірақ өзі бір сондай бір қалыптасқан, немесе бір автоматически өзі сондай сияқты деп айтады да. Өзі жалпы адамдардың алдында жылау оңайырақ, а бірақ жеке отырып, Алладан қорқып, Алланы еске алып жеке отырып жылау, ол басқаша, ол қиынырақ. Себебі бұл жерде рия деген нәрсе болмайды, адамдар көріп тұр деген адамда ой болмайды, өзі жеке отырып жыласа, бұл адамда Алланы зікір етіп, Алланың аршысының көлеңкесінде болатын адамдардың бір түрі осы екен. Себебі жылау Алланы зікір етіп, Алладан қорқып жылау оңай нәрсе емес. Бір кісі айтып береді. Кабан тауап қылып жүрім деді. Кабан тауап қылып жүрім. Енді кабан тауап қылып жүру деген енді ол үлкен нәрсе. Енді адам ол жерде жыламаса енді басқа жерде енді білмеймін енді. Алланы зікір етіп жатырмын, тәсбих айтып жатырмын, бірақ еш жылай алмаймын деді. Еш жылай алмаймын деді. Сонымен бір кезде қарайын деді. Жанымда бір шал кетіп бара жатты. Шал өзінің тілінде енді білмеймін қай тілде екен. Сәл былай Құранға ұқсатып, оқып, дұға қылып бара жатыр деді. Дұға қылып бара жатыр, и жылайды, жылайды, жылайды деді. Кәдімгідей елжіреп жылайды деді. Анам қараймын да, өзімді өзім жек көріп кеттім деді. Жылай алмаймын деді. Қалай енді бұл жерде жылай алмасам онда деді. Сонымен кейіннен шыққаннан кейін жыладым деді. Жылағанымда ол жылай алмағаныма жыладым деді. Ол да жақсы, бірақ жылай алмағанына жылаудың өзі де жақсы. Себебі жылай алмағанына жылай алмау ол одан да жаман. Сол кезде айтады да, қанша адам мысалы да сондай бір елжіреп кәдімгі дұға жасап енді көрініп тұр дейді да, енді сондай жүрегінен шығып жатқан дейді дұғасы. Үш-төрт жылап жатыр, қарап тұрып. Сонда болады да адам кейде жылай алмау. Себебі ол жылау, Алладан қорқып жылау, оның өзі де үлкен Алланың адамға берген бір неаметі. Және ол көз иншалла тозақтың отына харам болатын көздерден. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланы зікір ету, Алланы еске алудың абзалдығы жайында айтады. Ала унаббикум би хайри амаликум ва азкаха инда маликикум ва арфа'иха фи даражатикум ва хайрин лакум мин и'та'ил варики ва аз-захаб ва хайрин лакум мин ан талкау адувакум фатадрибуна а'нақахум ва ядрибуна а'нақакум. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен сендерге сондай бір амал жайында айтайын ба дейді. Ол амал сендер үшін ең абзал, ең жақсы амалдардан. Және Алланың алдында ең таза амалдардан. Және сендердің дәрежелеріңнің жоғары болуына себепші болатын ең үлкен амалдардан. Және ол сендер үшін күміс бергеннен, алтын бергеннен, яғни күміс алтын садақа қылғаннан да жақсырақ. Және өздерің дұшпандарыңмен кездесіп, яғни Алла жолында шайқаста кездесіп, сендердің олар бастарыңды шауып, сендер олардың бастарын шауып, солындай соғыстан да сендер үшін жақсырақ амал жайында айтып берейін ба деген кезде сахабалар уа ма зака я расулаллах, ол қандай амал дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зикруллахи азза ва джалла даиман деген. Яғни әрдайым Алланың зікірінде болу, әрдайым Алланы еске алу деп жауап берген. Бұл хадисті имам Термизи, имам Хаким, имам Ибн Маджалар келтірген. Абу Дарда радиаллаху анхудан. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да хадисінде айтады, Алла субхана ва тааля айтады, ман шағалаху зікри ан мәсәләти аатайтуху афдала ма уати ас-саилин. Егер кімді мені зікір ету, менен бір нәрсені сұраудан тосатын болса, яғни ол мені зікір етумен әуре болып, дұға қылудан бір нәрсе сұраудан көрі зікірмен әуре болып қалатын болса дейді, менен бір нәрсе өзін қажетін сұрап жатқандардың берілген нәрседен де оған абзалырақ қылып беремін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алла субхана ва тааля үстіп айтады дейді. Бұны имам Бухари өзінің тарихында, имам Баззар, имам Байхақилар, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан келтірген. Яғни бұл хадистерден біз Алла субхана ва тааляны зікір етудің, Алланы еске алудың абзалдығын, оның сондай үлкен сауап амалдардан екенін түсінеміз. кейде адамдарға Алла, Алла Субхана ва Тааля осы нәрселер, осы нәрселерге сонда сауап беретінін, сондай абзал екенін оқып алса, ол адамдарға кейде шайтан келіп азғырады да. Онда сен мал сарып қылып жүрген болса, зекетін шығарып жүрген болса, онда сен зекетің бермей ақ қой. Одан да Алланы зікір етумен әуре бол. Немесе басқа нәрсе істеп жүрсе, оны тастап қой да, тек қана зікір етумен әуре бол деген сияқты болады. Ол да бір жағынан шайтанның азғыруы да. Өз әр нәрсенің өзінің уақытымен. Ол мысалы зекет шығару, садақа беру, ол өз алдына ибадат. Яғни бұл бірі екіншісінің орнын баспайды. Әрқайсысын адам өзінің орнымен істеу керек. Және риуаят етіледі, риуаяттарда келеді. Онда айтылған: «Инна кулла нафасин тахруджу минад дуния атша илля закируллахи азза ва джал». Айтады, бұл әрбір шыққан дем дейді. Яғни адамнан әрбір шыққан дем, ол дем шығады, сонымен қайтып келмейді ол дем. Шықты, болды, кетті. Әрбір шыққан дем шөлдеп шығады дейді. Сонда шөлдеген халде шығады дейді да адамнан. Тек қана зікір етілумен Алланы зікір етіп шыққан дем болса, сол дем шөлдемеген халінде шығады дейді. Яғни әрбір адамның шыққан демі Алланы зікір етілмеген болса, ол пайдасыз нәрселерге шыққан болса, ол дем сондай шөлдеген халде шығады екен. Және Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады, жәннат иелерінің жәннаттағы өкінетін ісі дейді, жәннатта болған кезде өкінетін ісі, ол Алланы зікір етпей, Алланы еске алмай өткізіп алған сағаттарына, сол уақыттарына өкінеді дейді. Яғни Алланы зікір етпей өткізіп алған нәрселеріне өкінеді. Жәннатта бола тұра. Себебі олар ол жаққа барған кезде, жәннатта оның сауабын көрген кезде сол нәрсеге өкінеді екен. Енді бұл жалпы Алланы зікір ету туралы. Енді зікір мәжілістері, Алланы еске алу мәжілістері жайында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистер айтып кеткен, пайғамбарымыздан хадистер келген. Сол хадистердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мә джаласа қаумун мәжлисан язкурун Аллаха азза ва джалла илля хаффат бихимул малаика ва хашиятхумур рахма ва закарахумуллаху тааля фиман айндах" дейді. Оны имам Муслим Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Қандай да бір қауым, қандай да бір адамдар Алланы зікір ету үшін отыратын болса, бір мәжілісте отыратын болса, оларды періштелер қоршап алады дейді. Уағашиятхумур рахма, және олар Алланың рахматына бөленеді дейді. Және Алла субхана ва тааля өзінің алдындағылармен, яғни өзінің хұзырындағылармен сол Алланы зікір етіп отқандарды зікір етеді дейді. Яғни Алланы еске алып отырғандарды Алла субхана ва тааля еске алады дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Ма қаада қаумун мақадан лам язкуруллаха субханаху ва тааля фихи ва лам юсаллу аля ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям илля кана алейхим хасратан яумал қияма". Бұл хадисті имам Тирмизи келтірген және Хасан деген Абу Хурайра радиаллаху анхудан риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қандай да бір адамдар, қандай да бір қауым бір жерде отырса, жиналып отыратын болса бір мәжілісте, және ол мәжілістерінде олар Алланы зікір етпесе, Алланы еске алмаса, және сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтпаса, онда ол отырыстары қиямет күні олар үшін хасра, яғни сондай өкініш болады деді. Сол үшін де адам әрдайым отырған кезде Алланы зікір етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтып отыру керек. Жалпы пайғамбарымыздың аты айтылып жатқан кезде іштен саллаллаху алейхи ва саллям деп айтып қоюды адам әдетке айналдыру керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бахил, яғни сараң адам кім деген кезде оның алдында менің атым айтылған кезде маған салауат айтпаған адам деген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аты айтылған кезде одан салауат айтудан зерікпек, одан жалықпақ және салауатты тастамайық. Себебі қашан біз пайғамбарымызға салауат айтатын болсақ, ол салауатымызды Алла субханаһу ва тааля бізге 10 есе қылып қайтарады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді, кім маған салауат айтатын болса, Алла субханаһу ва тааля оған 10 есе көп қылып, соны қайтарып оған салауат айтады. Яғни салауат айтады деген кезде бұл жерде мағынасы Алла субханаһу ва тааля бізді рахматына бөлейді, Алла субханаһу ва тааля біздің күнәмізді кешіреді деген мағынада. Яғни адам қашанда отырған кезінде, өзінің достарымен отырған кезде пайдалы біліммен айналысып, Алланың зікірімен, пайғамбарымызға салауат айтумен әуре болу керек екен. Енді жарайды, адам кейде шаршайды, бір басқа әңгіме айтқысы келеді. Бізде бір ұстаздар болатын, өзі Али радиаллаху анхудан келген сөз бар, оны айтпай тұрып ұстаз туралы. Рауиху ани аль-қулуби саатан баъда саа, фа инна аль-қулуба иза каллат амият. Жүректеріңді, өздеріңді демалдырып тұрыңдар, себебі адам жүрегі қатты шаршап қалатын болса, ол соқыр болып қалады деген. Яғни адам бір кітап оқып жатқан кезде немесе Құран оқып жатқан кезде кейде шынымен де бір өзіне бір салмақ болған, нагрузка болған сезеді де, қатты сол кезде адам өзін сәл демалдырып басқа нәрсемен айналысу керек. Сол туралы айтады, себебі адам жүрегіне қатты нагрузка салып қоятын болса, ол жүрек егер шаршап қалатын болса, ол кейін сол нәрседен қайтып қалуы да мүмкін. Сол үшін де ол кезде адам шартта кітапты жауып, сәл басқа нәрсемен айналысып, сәл өзінің сергіту керек. Сол ұстаз сабақ айтып отырады, мінесе үйретіп отырады да, қой кішкентай демалайық, сәл басымызды тынықтырайық деді. Соны енді басқа сөзге көшпекші болады. Енді тынықтырайық деген, енді сәл демалайық, басқа бір темада, басқа бір тақырыпта сөйлейік деген мағынада айтады. Сөйтеді, артынша сұрақтар қоятын. Сұрақ қойғанда да ол да айналып келгенде қайтадан дінге байланысты сұрақтар қоятын да. Бірақ енді темадан шығады да, бірақ сәл адамның басын ойлануға, басқа нәрсені ойлануға себепші болатын. Сол сұрақтарынан қазір мен сіздерден сұрайын, ойланып көріңіздер. Адам қандай жағдайда, қандай халде бір намазда 4 рет тәшәхүдке отырады? Сұрақ. Яғни осындай бір сұрақтарды қоятын еді адам басына, сондай ауыр, адамды ойландыратын. Яғни демалайық деді, бірақ демалғанның өзінде де неден? Сол пайдалы сөзден, Алланы зікір етуден, дінді зікір етуден шықпайтын еді. Енді айтпақшы болып жатқан. Сол кісі сөйтіп әртүрлі кейде осындай сұрақтар қоятын, тарихтан сұрақ қоятын, әртүрлі сұрақтар қоятын. Соның ішіндегі сұрақтарынан адам болады деп кейде бір намаздың ішінде, яғни бір намаз дегенде бағана мысалы 4 ракат болсын, сол яғни соның ішінде ол 4 рет тәшәхүдке отырады деді. Ол қалай деп сұрақ қойған еді. Ойланып көріңіздер, егер жауабын тапсаңыздар. 4 рет тәшәхүдке отырады деді. Ат-тахият оқуға 4 рет отырады деді. Жоқ, 8 ракат намаз емес. 4 ракаттан асатын намаз емес. 4 ракат одан кем. Сонда 4 рет тәшәхүдке отырады деді. 4 рет отырады деді. Ол қандай намаз деді, қалай деді. Жоқ, кәдімгі намаз. Тахаджудта 4 рет отырылмайды ол. Намаздың бәрі біріншісінде тұру керек, екіншісінде отыру керек. Яғни бұл адам 4 рет отырады деді. Жауабын бере салайын ба? Жауабы былай. Бір адам шам намазынан кешігіп келеді, екінші ракатқа келеді. Екінші ракатта ол рукудан кейін адам енді имам отырған кезінде, сәждеден тұрып отырған кезде немесе сәжде тұрған кезінде келіп үлгереді да, сөйтіп имамға қосылады. Сонымен содан ары қарай оқиды. Бұл адам қанша рет отырады одан кейін? 4 рет отырады. Қараңыз, біріншіден имаммен бірге отырды келіп, бірақ ол ракатқа үлгерген жоқ екінші ракатқа. Түсіндіңіздер ғой, екінші ракатқа үлгерген жоқ. Бірақ не қылды? Рукудан кейін келді. Rukudan keyin kelib imomga qo'shildi. Ol rakat o'g'ini hisoblaydimi, hisoblamaydimi? Hisoblamaydi. Sol rakatda o'tirdi. At-tahiyatni o'qidi. O'tirdimi at-tahiyatga? O'tirdi. Undan keyin turadi. İmam Memen ol üçünün kancasınçı rakatta okuydu? Üçüncü rakatta okuydu. O yerde tağda attahiyatı oturadı mı? Oturadı. Odan kiyin turadı. Turadı o. Odan kiyin, bırak ol bu üçün kancasınçı rakatta okuydu? Birinci bolattı. Ol kiyinden özü, şimdi imam üçüncü rakatta gen selam beri o, bu turup getirdi. Ruku kabar, sacda kabar, odan kiyin kayttan ne kılı gerek bu? Oturu gerek. Üçüncü rete oturadı. Odan kiyin turup getirdi. Кен қайттан отырып, сонымен қанша рет болады? 4 рет болады. Яғни өзіңіз бір күні кешіксем қалай болады деп соны оқып көріңіз, 4 рет отырасыз. Сондай да бір күні бір сұрақ қойған еді. Алла субхана тағала Құран Кәрімде айтады. Иннама харрама алейкумул майтата. Майтата ва дамму лахмул хинзир. Алла субхана тағала сендерге майтты. Майт дегенде бұл жерде өлексені. Яғни өлексені, қанды, шошқаның етін харам етті деді. Өлексені харам етті деді Алла Субхана тағала. Енді өлексені қашан жеуге болады? Ад-дарурат тубихул махзурат деді, бағанағы одан басқа ешқандай мәжбүр болып, соны жемесе өлетін, яғни көбінше сол айдалада деген мысал келтіріледі. Сонда болса, сол кезде жеуге болады. Яғни, он тек қана мұқтаждық кезде, дұрыс па? Яғни, қатты мұқтаж болып, соны жемесе, адамды өлімге алып келетін, немесе итлаф уду деп, яғни бір мүшесінің бұзылуына, яғни алып келетін жағдай болатын болса, сол кезде одан өзінің мөлшерінде, азғантай мөлшерінде жүрек жалғауға жеуге болады. А одан басқа уақытта өлексе, бізге не болып есептеледі? Харам болып есептеледі. Бір сұрақ қойған еді. Айтады. Бір мұсылман дейді. Яғни бұл жерде майта деген сөз. Құранда иннама харрама алейкум майта. Майта деген бізде өлексе деп айтылады. Сұрақ. Бір мұсылман мұқтаж емес. Аш емес. Өлейін деп жатқан жоқ. Одан басқа тамақ көп. Сонда да мәйіта жетті, яғни өлексе жейді, бірақ оған күнә болмайды деді. Ол қалай деді? Сұрақта білуі де бар ішінде. Біледі, оның харам екенін, оның мәйіта өлексе екенін біледі. Ол оған мұқтаж емес, қарны тоқ. Сөйте тұра жейді, бірақ ешкім оны мәжбүрлеп жатқан жоқ. Жейді, бірақ күнәға батпайды, қалай деді. Ғайбатта да адам күнәға батады ғой. Бұл жерде айтылғаны жауап бере салайын ба? Жауап бере салайын ба? Пайғамбарымыздан хадис бар. Бізге екі не халал етілді деген бар. Екі майта, яғни екі өлексенің екі түрі харам етілді, халал етілді деген бар. Ухилла лана дамани ва майтатан. Бізге екі қан және екі өлексе халал етілді деген пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар, дұрыс па? Екі қан дегені ол ана неде? Мынау не дейді? Бауырдың нен арасында қалып кететін қандар бар ғой. Сол халал етілді. Яғни ол арасында қалып кеткен, сол бауыздар сойылғаннан кейін арасында қалып кеткен қан харам болып есептелмейді. Және екіншісі тихал дейді, оны мен қазір қазақшасын білмеймін қалай аударылатын. Және одан кейін бізге екі өлексе халал етілді деген, ол балық және екіншісі шегіртке. Яғни бұл да өлексеге жатады, себебі оны не? Ол бауыздалмайды, ол кәдімгідей өліп қалады. Бірақ ол бізге халал етілген. Яғни балықты бауыздаудың қажет жоқ қой. Яғни онысы айтып жатқаны пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін айтып жатыр да. Яғни ол майта болды. Өлексе, бірақ ол халал етілген. Өлексе болып есептеледі. Енді айтпақшы жатқан шегірткені жеуге болады. Шегірткен өз түрі, өз араб елінде түрі болатын, сонда үлкен түрі, соны ол жеуге болады, тәбетіңіз тартпаса жемесеңіз де болады. Тәбет тартып жеп жатқан адамға жеме деп айтуға ақыңыз жоқ. Яғни айтпақшы жатқаным, ол сондай кісіетті теманы ауыстырайық, басқа нәрсені сөйлейік дегеннің өзінде де сол не алланың зікірі, алланы еске алудың төңірегінен шықпайтын еді. Басқа темаға ауысса да ол көшенің әңгімесін басқасын айтып кетпейтін, сонда да бәрібір діннің төңірегінде айналып жүретін еді. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтып жатыр, қандай да бір мәжілісте адам отырып алланы зікір етпесе, пайғамбарымызға салауат айтылмаса, ол отырыс бізге қиямет күнінде өкініш болып келеді екен. Және Әбу Хурайра радиаллаху анху айтады, аспан иелері Алла зікір етіліп жатқан үйлерді көріп тұрады деді. Жұлдыз көрініп тұрғандай сол үйлер оларға көрініп тұрады, яғни періштелерге Алланың зікір етіліп жатқан үйлер көрініп тұрады екен. Сондай біз жұлдызға қараған кезімізде жұлдыз аппақ болып жарқырап көрініп тұрады. Аспан иелеріне де біздің жерде сондай Алла зікір етіліп жатқан, Алланың аты айтылып жатқан, Алла ұлықталып жатқан үйлер жұлдыз сияқты жарқырап көрініп тұрады екен. Ол үйлер свет жанып тұрған үйлер емес, Алла зікір етіліп жатқан үйлер. Және Суфиян ибн Уяйна үлкен мухаддистерден сол кісі айтады, إذا اجتمع قوم يذكرون الله يعتزل الشيطان والدنيا فيقول الشيطان للدنيا ألا ترين ما يصنعون فتقول الدنيا دعهم فإنهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك دي. Ол кісі айтады, қандай да бір қауым, қандай да бір топ адам Алланы зікір ету үшін жиналатын болса дейді, шайтан және дүние олардан алшақтайды, олардан ұзақтайды. Шайтан дүниеге айтады деді, көрмейсің бе мыналардың не істеп жатқанын деді. Яғни олар Алланы зікір етуге жиналды, шайтан да дүниеде олардан алшақтап қашып кетті. Сонда шайтан айтады деді, көрмейсің бе мыналардың не істеп жатқанын, яғни бізді құртты ғой деген сияқты мағынада дүниеге тіл қатады екен. Сонда дүние айтады деді, қоя бер оларды, қашан олар қазір ол мәжілістен шығып әрқайсысы бөлек болып кететін болса, олардың әрқайсысының мойнынан ұстап алып мен саған жетектеп алып келемін деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде шайтан бір адам мен екі адамнан ол ұзақтау дейді. Неге? Адам қашанда өзінің достарымен бірге болса, достар кейде адам ұмытып қалған нәрсесін оған есіне түсіреді, бірден қателесіп жатса бұның дұрыс емес деп оған айтады, немесе сәл күнәға берілейін деп жатса алладан қорық деп бір біріне еске салады. Ал адам кейде жеке қалып кеткен кезде сол шайтанның азғыруына еріп кетіп жатады. Және Алланы зікір ету мәжілісінен кетіп жатқан кезде де ол шайтанға жақынырақ болады екен. Және Әбу Хурайра радиаллаху анхудан риуаят етіледі, оны имам Табарани Әл-Мұғжам Сағирдің кітабында келтірген, бірақ оның мәтінінде немесе ол хадисте сәл не бар, яғни критика бар ол хадисте, бірақ мен бұл жерде оны тек қана бір мағынасын немесе содан бір үлгі алу үшін ғана айтып жатырмын. Ол кісі бір күні базарға кіріпті. Базарға кірсе енді адамдар сауда саттықпен айналысып жатыр. Сонда базардағыларға айтты, неге бұл жерде отырсыңдар, мен сендерді неге бұл жерде көріп жатырмын? Анау мешітте пайғамбарымыздың дүниесі, пайғамбарымыздың мирасы тарқатылып жатыр ғой, адамдарға бөлініп жатыр ғой, таратылып жатыр деген кезінде адамдар базар тастап бәрі мешітке қарай барыпты. Сөйтсе қайттан мешітке барады, мешітте еш нәрсе көрмейді, ешқандай дүние. Сөйтіп қайттан келіп Әбу Хурайра радиаллаху анхуға, я Әбу Хурайра, ма раайна мирасан юқассаму фил масджид, біз бөлініп жатқан ешқандай мирас дүние көрген жоқпыз мешітте деді. Сонда Әбу Хурайра радиаллаху анху, не көрдіңдер? Сонда олар, раайна қауман язкуруна Аллаха азза ва джалла ва яқрауна аль-Құран, біз мешітте Алланы еске алып отырған, Алланы зікір етіп жатқан, Құран оқып жатқан адамдарды көрдік, одан басқа ешқандай бір дүниенің бөлініп жатқанын көрген жоқпыз деп жауап береді. Сонда ол кісі фазалика мирасу расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям деп жауап берген екен. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мирасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дүниесі сол деп жауап берген. Пайғамбарлар артынан динар және дирхам қалдырған жоқ. Олар не қалдырды? Олар артында білім қалдырды. Сол үшін де ғұламалар пайғамбарлардың мирасқор деп айтылады. Неге? Себебі олар сол ілімді мирас қылып алады, сол ілімді үйренеді. Әл улема варасатул анбия деп айтылады. Сол үшін де кім пайғамбардың мирасқоры болғысы келсе, ол адам білім іздену керек. Енді сұрақ туындайды. Зікір ету оңай ма, жеңіл ма? Яғни отырып ал субханалла, алхамдулилла, аллаху акбар, алланы зікір етіп отыру, астағфирулла айтып отыру жеңіл ма, тілге қиын ба? Жеңіл, дұрыс па? Жеңіл, ол қиын нәрсе емес. Ал енді хадистерде ол кейде джихадтан да абзал, және мынадан да абзал деп келіп жатыр. Душпанмен кездесіп, соғыста кездесіп, бір-біріңнің бастарын шапқаннан да сендер үшін жақсырақ деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Ал енді соғысқа шығу, жанды қию, малды қию ол оңай нәрсе емес. Неге енді сонша жеңіл бола тұра зікір, жеңіл бола тұра сондай үлкен шарапатқа, үлкен сауапқа ие болды бұл амал? Ал басқаларында бағанадай соғысқа шығу ол қиын нәрсе, оңай емес. Неге? Оған жауап берерден алдын бірінші айта кететін нәрсе, бұл жерде айтылып жатқан зікір ол тек қана тілмен айтып, жүрегің басқа жақта болған, жүректен шықпаған зікір туралы айтылып жатқан жоқ. Біздің айтып жатқанымыз ол жүректен шыққан, яғни худурул қалб, жүректен шыққан зікір. Яғни жүректен шыққан шынайы адам ықыласымен айтқан зікірі бағанағы сауапқа ие болатын зікір. Ал тек қана тілімен ғана айта салып, жүрегі басқа жақта болған зікір бұған кірмейді. Себебі имам Термизи, хасан хадис, имам Термизи айтады: "Аддалу аля анна зикра вал қалба аддалу аля анна зикра вал қалбу лахин қалилул жадва". Яғни القلب لاهين دي жүрек, жүрек айдалада лағып жүріп, лағып жүрген халде зікір ету бұл қалил жадва, яғни оның пайдасы аз, оның пайдасы жоқ деген хадис. Бұны имам Термизи келтірген және хадис хасан деген имам хаким мустақимул иснад, яғни дұрыс иснадпен де осы мағынада тағы да хадис риуаят етеді. Енді бұл жерде айтылып жатқаны жүрекпен тіл бірге зікір етуі. Ал жүрегің айдалада лағып жүрсе, әсен тіліңмен жаттан сөздеріңді айтып жатсаң, ол зікір емес. Себебі мас адам да өзі білмейді, айтып жатқан нәрселерін сөйлей береді. Мас адам да сөйлей береді, бірақ өзінің сөзін не қылмайды, ол аңғармайды не сөйлеп жатқанын. Адам да сөйлеп жатады, бірақ өзіне тіліне жаттан да оқығанда тілі айта береді, мағынасын немесе соны жүрегімен ойлап тұрған жоқта, ойын бар басқа жақта. Сол субханалла, субханалла, субханалла ойын бар базарда. Бұл зікірдің пайдасы жоқ, ондай зікірдің. Біздің айтып жатқан зікіріміз ол ода жүрек бірге болып, жүректен тілден екеуінің екеуі қосылып содан туындаған зікірді айтып жатырық. Біріншіден зікірдің, алланы зікір етудің, алланы еске алудың оның әуелі бар, яғни оның бастауы бар және оның ақыры бар. Оның ақыры бар. Біріншісі басталу, екіншісі яғни басы мен аяғы бар. Біріншісі зікір еткен кезде ол алланың, яғни аллаға махаббат қою үшін, алланы жақсы көру үшін айтылатын зікір, жасалатын зікір. Содан аллаға деген махаббат туындайды. Яғни ал екіншісі ол аяғы, ол аллаға деген махаббаттан туындайтын зікір. Яғни біріншісінде біз Алланың, Аллаға махаббат қою үшін, Алла субхана ва тааланы жақсы көру үшін жасайтын болса зікірді, адам зікір жасаған кезде не үшін? Жүрегінде иманның ләззатын сезіну үшін, Аллаға деген махаббаты, пайғамбарымызға деген махаббаты, дінге деген махаббаты күшею үшін зікір етеді. Бұл біріншісі Аллаға деген махаббат үшін жасалатын зікір. Ал зікірдің соңы ол Аллаға деген махаббаттан туындайтын зікір. Яғни, біріншісі мақсат болатын болса, екіншісі ол не? Нәтиже содан. Және бізден талап етілетінде сол екіншісі. Біз біріншісін істеген кезде сол екіншісіне жету үшін істейміз. Себебі Алланы зікір етуші, Аллаға ибадат қылып жатқан адам бірінші басында Алланы зікір еткен кезінде ол уәсуәсаға түседі кейде. Яғни зікір етіп жатады, ой басқа жаққа кетіп қалады. Ол ойын, мысалы адам намазда да, намаз зікірдің ең ұлығы намаз. Намазда да ол ойын намазға қарай бұруға әрекет жасайды. Ойы шайтанның азғыруына еріп, әр нәрсені ойлап кетеді. Алланы зікір етіп жатқан кезде де ой жүрегі басқа жаққа кетіп қалады. Бұл өзін қинап жүрегін сол Алланың зікірімен болсын, жүрегім намаз оқып жатқан кезде өзіммен бірге болсын деп сол үшін әрекет жасайды. Ол не қылады? Машаққатқа түседі. Яғни, ол адамға қиынға соғатын нәрсе. Оны әрқайсымыз күнделікті өмірімізде, күнделікті намазымызда көріп жүрміз. Намазда тұрып тек қана намаз ойлап тұру оңай нәрсе емес. Оны ол нәрсенің несін қиындығын адам егер өзімізді өзімізді алдамайтын болсақ, мен керемет тақуамын деп өзімізді өзімізді алдамайтын болсақ, онда бұл нәрсені әрқайсымыз өзімізден көрсек болады. Қаншалықты қиын. Алланы ойлап тұрып, ахиретті ойлап тұрып намаз оқу қиын. Алланы зікір етіп жатқан адам да бірінші басында оған Алланы зікір ету, өзін уәсуастан қайтару, уәсуасты тосу, яғни шайтан уәсуас деген азғыру. Мин шаррил уәсуасил ханнас. Азғыруынан өзін тосу Алланы зікір етіп жатқан адамға қиын соғады. Бірақ Алла оған нәсіп етіп, ол сонда да өзінің нәпсісімен күресіп, ары қарай зікірді жалғастыра беретін болса, күнделікті Алланың зікір етуін тастамайтын болса, зікірін көбейте беретін болса, уақыт өте келе зікір етілушіге деген махаббат оның жүрегінде пайда болады. Яғни уақыт өте келе ол зікірдің несін сезінеді, ләззатын сезінеді ол адам. Ал ләззатын сезінген кезде ол ләззаттану үшін не қылады? Зікір етеді тағы да. Яғни бұл нәрсеге таң қалуға болмайды. Қалайша деп. Себебі біз бұл дүниенің өзінде де ол нәрсені көріп жатырмыз, яғни практикада да көріп жатырмыз. Мысалы, сіз бір досыңызға бір тағы да басқа бір досыңыз бар. Ол досыңызды, мысалы, жаныңызда жүрген досыңыз танымайды. Бір таныс адамға менің осындай досым бар, ол сондай жақсы, ол мынандай, оның мынандай жақсы сипаттары бар деп оған күнде айта бересіз. Оның басында әшін тыңдап отырады. Кейде мысалы ол теманы қаламайтын да шығар. Бірақ сіз оны мақтай бергенде ол уақыт өте келе сіздің сипаттарыңызды ести беріп, сіз туралы сондай жақсы сөз ести беріп, ода сізге деген не пайда болады? Махаббат пайда болады. Ол сізге деген махаббат пайда болғаннан кейін, сіз жақсы көргеннен кейін, одан кейін ол сізге досың туралы айтып берші деп тұрады да. Неге? Ода уақыт өте келе оның алдында сіз еске алына бергеннен кейін ода сізге деген не болды? Махаббат пайда болды. Яғни заочный махаббат пайда болды да, сізді көрген жоқ, бірақ сізге деген махаббат сіз туралы көп сондай жақсы ести бергеннен кейін пайда болады. Өзі ондай көп. Мысалы кейде адамдар өздерінің достарын мақтайды. Сізде уже қызығу пайда болады. Ол қандай адам екен, кездессем екен, соны таныссам екен деп сізде соған деген не пайда болады? Махаббат пайда болады. Яғни ол басында сіз әшін тыңдап отырған болса, сіз жаныңызда кейде сіз сөйлеп жатқан екен сөзіңізді бөлмейін деп тыңдап отырған болса, кейін соны естуге өзі не болып тұрады? Ынтық болып, соған ықылас білдіріп, соған өзі құштарлық танып тұрады. Неге? Ода махаббат пайда болды. Ал қашан ода махаббат пайда болса, оның тыңдамауға шыдай алмайды. Басында тыңдау үшін оған шыдау керек болатын болса, уақыт өте келе махаббат пайда болған кезде, ол тыңдамауға шыдай алмайды. Сол үшін де ғұламалардан, кейбір ғұламалардан сұралған кезде, сабырдың ең ауыры қайсы деген кезде, сабырдың түрлері бар. Сабырдың түрі біреуі, Алла ризашылығы үшін, Алланың бұйырған нәрселерін орындауда сабырлық керек. Яғни, азанда бамдатқа тұрып, намаз оқуға, азанда тұрып, адам түндегі ұйқысын қойып, тәтті ұйқысын қойып, намаз оқуға сабыр керек. Зекет беруге сабырлық керек. Адам қалай шыдайды, мысалы, ақшасынан айырылып жатыр, мал мүлкінен айырылып, оған сабыр керек. Яғни, ибадаттарды жасауда, Алланың бұйрықтарын орындауда сабыр керек. Алла субхана ва тааля қайтарған нәрселерден қайтуға сабыр керек. Яғни, адам өзін зинадан тосуға сабыр керек. Мысалы, Юсуф алейхиссалам сондай әйел зинаға шақырды. Ол не деді? Маазаллах, Алла сақтасын деді. Сол үшін де пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ол оңай нәрсе емес. Жеті түрлі адамның біреуі сол деді. Ол қандай адам? Байлығы бар, әдемілігі бар, сұлулығы бар әйел. Оны зинаға шақырған кезде мен Алладан қорқамын деп зинаны тастау. Оған сабыр керек па? Сабыр керек. Тағы да басқа нәрсе. Кейде тілі қышып тұрады, біреу жамандағысы келіп тұрады. Бірақ сабыр керек па? Сабыр керек. Яғни бұл нәрселердің бәріне сабыр керек. Яғни сабырдың түрлерінен Алланың бұйрықтарын орындаудағы сабыр, Алланың қайтарғандарынан қайтудағы сабыр. Және сондай-ақ Алла субханаһу ва тааланың сіздің басыңызға жіберген бәлелерге, әртүрлі қиыншылықтарға, сынауларға сабыр, яғни тағдырға, күнделікті өмірде тағдырдағы сабыр. Бұл сабырлардың түрлері. Осы сабырлардың қайсысы қиын деген кезінде біреу айтуы мүмкін, күнәдан өзін тосу, күнәға бармау үшін сабырлық осы ең қиыны деуі мүмкін. Тағы біреуі басыңа бәле түскен кезде сабырлық таныту қиын деуі мүмкін. Ол кісілер не деп жатып берген? Сабырдың ең қиын деген Алладан ұзақта болуға сабыр ету деген. Алладан ұзақта болуға сабыр ету. Яғни осы сабырдың ішіндегі ең қиын деген. Неге? Олар Алладан сәл ұзақтап қалатын болса, Алланың зікірінен сәл ұзақтап қалатын болса, олар оған шыдай алмайтын адамдар. Сол үшін айтқан, Алладан ұзақта болуға сабыр ету сабырдың ең қиыны деген. Неге? Олар Алланы зікір етпесе шыдай алмайды, тұра алмайды. Бірде бір мақала оқыған едім, араб тілінде жазылған. Араб тілінде женский род, мужской род деген бар. Мысалы, орыс тілінде де бар. Бізде қазақ тілінде жоқ. Енді ол араб тілінде жазған кезінде мақаласын былай бастаған еді. Мен онымен 2 жыл алдын таныстым деді. Мен онымен 2 жыл алдын таныстым деді. Қазір біздің қазақ тілінде айтып жатқан кезде сіз түсінбеуіңіз мүмкін. Онымен деген кіммен? Досыммен ба, басқамен? Бірақ араб тілінде сіз одан түсінетініңіз, яғни орысшасын айтатын болса, я познакомился с ней 2 года назад деген мағынада шығады. А сіздің ойыңызға с ней деген десін кезде не түседі сразу? Қыз түседі. Яғни ол мақаланы солай бастаған. Мен онымен 2 жыл алдын таныстым дейді. Уақыт өте келе арамыздағы қарым-қатынас нығая түсті. Уақыт өте келе мен оған сондай махаббат қойдым, оны жақсы көрдім. Мен оны көрмесем шыдай алмайтын болдым. Адамдардың бәрі ұйқыға кеткен кезде мен сонымен көрісуге соған жүгіретін болдым. Жаңбыр болсын, лай болсын, қандай ауа райы болсын, ешқайсына қарамай мен соған асығатын болдым деп бастағанда ойлайсың, мына кім екен, ол қандай махаббат екен деп. Енді сөйтіп айтып келеді де, соңында келеді, ол дейді соңында. Яғни ол сондай ынтық болдым оған, түндері соған асығып тұратын болдым, адамдардың ұйықтап жатқанына қарамайтын болдым, ұйқы уақытына қарамайтын болдым деп келеді де. Соңында келеді де, оның аты салатул лейл деген. Салатул лейл деген, яғни түнгі намаз деген сөз. Салат араб тілінде женский родта келеді. Яғни мен онымен таныстым дегені, яғни орысшада келе береді. Мысалы айтыңыз, я познакомился с ней, то есть ночная молитва деген сөз, да? Яғни мен онымен 2 жыл алдын таныстым дейді. 2 жыл алдын таныстым, уақыт өте келе мен оған махаббат қойдым, соңында оны көрмесем шыдай алмайтын болдым дейді. Яғни қашан адамда ибадатқа деген махаббат пайда болады, ол онсыз тұра алмай қалады. Мысалы бірде